Ada beberapa pertanyaan dari ikhwan antum. Ya mungkin sebelumnya al-afwu minkum, tidak semuanya bisa kita baca. Ada yang mengatakan kalau ngaji enggak usah tahdir-tahdiran. Ngaji tidak usah membahas fitnah dan seterusnya. Ini lebih jahil dari keledainya sendiri. Tahdir merupakan nasihat, dan itu manhaj Quran dan manhaj Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Amal ladina fi kulubihim zaiq fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Di Ali Imran Allah mengingatkan, mentahdir orang-orang yang seperti itu bahwa dalam hatinya ada penyimpangan. Rasulullah SAW menafsirkan, fa idza ra'aital ladina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladina sammallahu fahdharhum. Maka kalau kamu lihat orang-orang seperti itu yang Allah sebut dalam ayat, jauhi mereka, hati-hati. Rasulullah mentahdir. Bagaimana dikatakan jangan tahdir-tahdiran? Itu manhaj Quran. Kalau Anda menyalahkan manhaj ini, kan Anda sadari atau tidak, Anda sedang menyalahkan Quran. Manhaj Quran Anda salahkan, manhaj Rasulullah SAW. Dan itu nasihat. Orang yang hanya mengatakan, terus yang penting sampaikan ilmu, ajarkan saja begini begitu. Ibaratnya seperti petani yang dengan susah payah nanam dari biji, dia sirami, dia pupui, dia deder tanahnya dan seterusnya. Masya Allah, dia tarbiyah, dia berusaha, tapi dia lalai, tidak menjaga kebunnya, tidak menjaga tanamannya dari hama, dari perusak, tidak dia pagari misalnya dengan bambu atau sekarang apa misalnya listrik, maka lahannya gampang disusupi tikus, atau maaf misalnya babi hutan, celeng, rusak diobrak-abrik. Yang capek-capek dia tanam karena dia tidak lindungi. Semestinya dia pakai pagar listrik, sengatan listrik atau semacamnya, sehingga aman. Dia tanam tapi dia juga jaga tanamannya. Begitulah anak didik kita, generasi kita, umat kita butuh dua-duanya. Ajarkan pada mereka ilmu yang benar, akidah, akhlak, dan jaga juga dari segala hama perusak, orang-orang yang bisa meracuni pikiran dan akidah mereka. Satu. Di sisi lain, pada kenyataannya mereka yang menggadang-gadangkan semacam ini manhaj adalah orang yang pertama menyelisihi manhajnya sendiri. Jangan tahdir-tahdiran, jangan ini. Maka jangan hadiri majelisnya fulan, jangan datang di majelis itu karena situ isinya cuma tahdir-tahdiran, Bu. Anda sekarang mentahdir. Anda menyalahkan orang yang mentahdir, Anda sendiri mentahdir. Enggak konsekuen dengan manhajnya sendiri. Semestinya jangan mentahdir. Kalau Anda mengatakan enggak, maksud saya untuk supaya orang faham kalau itu bahaya, menyesatkan, ngerusak, jangan datang ke majelisnya mereka karena isinya tahdir-tahdiran. Ya sama, itu juga jawaban kami. Kami juga bermaksud melindungi generasi dan umat, saudara-saudara kita, agar tidak teracuni orang-orang yang berbahaya. Di sisi lain, tidak akan kamu dapati orang yang santun dalam dakwahnya, berakhlak, berilmu, kecuali ahlu sunnah, salafiyin, yang selama ini gembar-gemborkan toleransi, yang selama ini gembar-gemborkan hikmah, bijaksana dalam dakwah. Orang yang pertama merusak kebijaksanaan, orang yang pertama menyalahi toleransi, sehingga isinya provokasi, isi ceramahnya tidak membawa ketenangan dan pencerahan, tapi penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian. Bahkan sebelum dia bicara sudah menyebarkan kebencian dan permusuhan. Mana toleransi yang kalian dengung-dengungkan? Kadang mereka menuntut toleransi kepada pihak kufar, bahkan toleransi-toleransi giliran itu kepada muslimin sendiri, sesama saudaranya. Mereka memberi contoh orang pertama yang tidak mentolerir saudaranya. Nah, intinya semua itu karena kejahilan dan tidak adanya ilmu. Tentang hadis, bersemangatlah dalam mungkin ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jazan. Hadis na'am begitu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya agar seorang muslim atau muslimah, satu, ihris ala ma yanfa'uk, jika kamu tahu sadar itu bermanfaat bagimu, maka semangatlah untuk meraihnya. Ihris ala ma yanfa'uk, jika kamu tahu itu berguna bagimu, antusiaslah. Namanya hirs itu istifraghul wus', kamu meluangkan segala yang kamu punya, waktu, tenaga, mungkin harta, untuk yang kamu tahu itu manfaat. Kamu tahu misalnya kalau itu dunia, kamu tahu itu bermanfaat, mungkin ada pesanan atau apa, ini kamu harus ngambil barangnya, ini misalnya yang mau dipesan orang ada tapi jauh, di mana misalnya, di Jogja atau di mana, karena semangatmu dan itu bagus, manfaat bagimu, kamu kesana, kamu terjang panas hujan atau demi yang bermanfaat, memberi keuntungan bagimu, itu secara materi. Terlebih yang itu ilmu, bersemangatlah datangi, bersemangatlah duduk, bersemangatlah konsentrasi mendengar. Wa hakadha ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan hanya berpangku pada semangatmu, tapi mintalah aun wal ma'unah, agar dimudahkan oleh Allah segalanya, dijaga semangatmu, diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Wala ta'jaz, jangan kemudian kamu itu berpangku tangan, malas, dengan alasan nanti terserah apa yang ditakdirkan oleh Allah. Kamunya gak berbuat, tercela yang demikian. Berbuatlah, berusahalah, kerjakan selama kamu tahu ini manfaat bagiku, ini membawa keuntungan bagi akhiratku ataupun bahkan bagi duniaku. Makanya disebutkan wa ala qadri ahlil azmi
tu'tal azaimu. Sebatas apa pengorbanan yang kamu berikan, sebesar itu pula kebaikan yang akan kamu peroleh. Dunia saja, misalnya kan beda orang yang semangat dan kurang semangatnya. Yang ini, Masya Allah jam 7 sudah di pasar sana misalnya, sudah kerja, sudah siap ini itu, pulang nanti jam 11 misalnya. Lah yang satunya males, buka nanti aja jam 9, jam 10. Bagaimana akan sama? Jelas akan beda hasilnya. Yang ini sampai ngelembur, yang ini asar sudah pulang, gak akan sama. Itu secara duniawi. Sebatas apa kamu berkorban, sebatas itu kebaikan yang akan kamu dapati. Nasihat agar kami istiqomah di atas al-haq dan terhindar dari fitnah. Dari tadi yang kita ceramahkan dari pagi, barakallahu fiik. Nah, intinya bersemangatlah dalam ilmu, banyak doa kepada Allah, dekatlah terus dengan majelis ilmu. Selamatkan dirimu, jauhkan dari ashabul fitnah. Semangatlah, sibukkan dirimu dengan kebaikan. Di sini pernah terjadi fitnah dengan fitnah keji. Apakah saya boleh melaknatnya atau orang yang memfitnah saya? Apa hukumnya mubalaghah? Mubahala mungkin maksudnya, saling mendoakan laknat. Ya tergantung permasalahannya, tingkat problem yang dihadapi. Enggak semua permasalahan kamu perlakukan demikian, dan bukan begitu yang kita tahu dari para ulama kita, para imam, imam ahlussunnah. Mereka difitnah segala macam. Bahkan Rasulullah SAW, imam bagi kaum muslimin, kurang apa dibilang penyair gila, dibilang tukang sihir, dibilang pendusta dan lain sebagainya. Tapi enggak ada kemudian Rasul menantang mereka, ayo mubahalah. Nah, maka sabarlah. Selama kamu tahu bahwa dirimu tidak seperti yang difitnahkan, sabarlah, tepis tuduhan dan apa yang disuarakan tidak benar dengan bantahan yang sesuai porsinya. Jangan sedikit-sedikit seperti itu. Laknat, mubahala, menunjukkan kamu bukan orang yang sabar. Ujian pasti kamu hadapi, cobaan dalam dakwah ini. Sabarlah. Nah, kalau itu perkara-perkara yang besar, masalahnya mubahala, menyangkut kamu, keluargamu, anak istrimu. Adu abna ana wa abna akum, wanisa ana wanisa akum, wa anfusana wa amsukum, summa nabtahil, wa jalla'natullah. Besar urusannya. Ayat pun Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan terkait Nasoro yang mengaku ada Tuhan selain Allah, yang patut disembah, dituhankan, diibadai. Sementara Rasul SAW dan Islam menyerukan tauhid, iman hanya kepada Allah, hanya Allah yang berhak disembah, dituhankan. Tidak ada sekutu baginya selain dirinya yang maha mulia. Mereka tetap menolak ini. Ya, baru, ayo, mubahalah kalian berani. Kalau kalian betul-betul ngakui ada Tuhan selain Allah yang berhak boleh disembah, kalian jadikan itu sekutu bagi Allah, kalian katakan itu Tuhan anak, Tuhan bapak dan sebagainya, ayo mubahalah. Karena itu perkara besar, perkara ketuhanan. Dan mereka lari. Nasoro yang ditantang mubahalah gak berani karena tahu batil dirinya. Al-Muhim demikian. Bukan manhaj a'immah dan para ulama salaf untuk menjadikan mubahalah itu sebagai senjata. Sedikit-sedikit tak tantang mubahalah, ayo mubahalah, mubahalah, mubahalah dalam segala hal. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Saya punya kerabat sebelum menikah termasuk orang yang beribadah, suka mendatangi masjid. Setelah nikah, wanita pengikut Syiah, mereka terseret masuk dalam ajaran Syiah. Bagaimana kita memberi nasihatnya? Kalau kamu masih berharap, kamu duga masih bisa diajak baik orangnya, saudaramu ini, maka nasihati. Datangi, dudukkan, nasihati dengan baik. Ittaqillah ya fulan. Sampaikan apa itu Islam, bagaimana sunnah dan akidah ini, seperti apa Syiah itu dan kehancuran agama mereka, rusaknya agama mereka yang bertolak belakang dengan Islam sama sekali, 180 derajat berbeda dengan yang Allah turunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskan Syiah itu begini-begini. Kalau memang kamu masih berharap kebaikan darinya, masih bisa mendengar dan ini. Tapi kalau memang kamu tahu orangnya sudah sulit dan mendebat, bahkan berujung nanti pada cekcok dan debat kusir dengan kamu, tinggalkan sudah, biarkan. Hidayah Allah yang punya. Jangan kamu bikin capek dirimu mengurusi orang seperti itu, sedekat apapun dulunya denganmu. Allah mengingatkan Rasulnya dalam hal ini, fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Gak usah kamu bersedih. Karena dulunya Rasul sempat bersedih, fulan, fulan, kenapa kok seperti ini? Kenapa mereka gak mau dengar dakwah? Kenapa menolak? Kenapa memusuhi? Kenapa menentang? Hidayah bukan di tangan kita, Allah. Di sisi lain mengingatkan kita bahayanya mencari pasangan hidup yang tidak taat dan tidak membantu kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sementara pengaruh wanita cukup besar kepada suaminya. Makanya disebutkan Hasan bin Ali atau Husain bin Ali, salah satu, ketika hendak melamar seorang wanita, disebutkan cantik begini, kemudian masuk informasi kepada beliau bahwa ternyata perempuan ini ikut bersama Khawarij yang menentang pemerintah, berontak. Maka langsung ditinggalkan oleh Hasan, dan beliau katakan, aku tidak ingin memeluk di dadaku bara api jahanam. Demikian seharusnya seorang mukmin, agamanya segala-galanya, Berapa banyak orang rusak karena istrinya, Imran ibnu Hitan, sampai pada tingkat menyanjung, memuji orang-orang yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu an, menantu Rasulullah, suami dari dua putri Rasulullah SAW, yang malaikat pun malu kepadanya, Rasulullah malu kepadanya, segan. Kemuliaan Uthman besar, wanita sekali lagi, karena dia senang dengan seorang wanita, disebutkan dia khawarij, perempuan khawarij begini. Semula Imran bersama ahlu sunnah, di tengah-tengah ahlu sunnah. Sudah diingatkan, kata Imran, "Ndak, aku mau membenahi dia, aku mau menasehati. Nanti begitu nikah akan aku seret kepada sunnah." Alhasil dia menikah. Imrannya yang terseret kepada khawarij dan bersama istrinya oleh Allah, Abdurrahman bin Muljim, yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Dulunya orang terpercaya, alim, masya Allah. Kurang apa di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dipercaya oleh Umar, sehingga sering dikirim oleh Umar ke negeri sana, ke negeri situ, mengajarkan Quran, mengajarkan Islam, mengajarkan akidah, dipercaya oleh Umar. Masya Allah, Abdurrahman bin Muljim ini dulunya, sampai di zaman Ali dia menyenangi seorang wanita. Kata wanita itu, "Aku gak akan terima lamaranmu kecuali dengan mahar." "Oh ya, tentunya," kata dia. "Mahar apa yang anti minta?" Kata perempuan ini, "Mahar yang harus kamu berikan adalah nyawa Ali bin Abi Thalib." Dan dia lakukan, dia bunuhlah Ali juga karena wanita. Maka ittaqullah, jangan hanya karena syahwat kamu korbankan agama, akidah dan imanmu, manhajmu, segala-galanya. Itu yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.